Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem jako veřejnou nahrávku pořadu opět v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Je tady se mnou samozřejmě host, dnes Pavel Suchan, astronom, popularizátor vědy, prostě člověk, se kterým budeme cestovat nejenom po České republice, ale také po světě a já si myslím, že se mrkneme i do vesmíru. Hezký den.
Krásný večer.
A já tu mám hned jednu věc připravenou. Kdyby tu byla tma, tak bych si na mého hosta takhle posvítil čelovkou a on by nebyl rád, protože Pavel Suchan krom toho, že cestuje po hvězdárnách a po různých institucích vědeckých, tak on hledá po světě tmu. Proč tmu?
Je to tak? No, protože tak jako přes den potřebujeme světlo a potřebujeme ho jako živý organismy, tak v noci potřebujeme tmu a nám se ze životu vytrácí. Teď, ať si každý posluchač v duchu tak promítne, kde naposled a kdy zažil opravdovou tmu. Protože městský člověk už ji dneska nezažívá a to bych řekl, že neplatí teda sklep bez oken. Jo? V přírodě už je to čím dál tím obtížnější a když to vezmeme opravdu přísně podle vědeckých podkladů, tak na evropském kontinentě už dneska není to původní noční tmavý prostředí, jako tady bylo třeba za Karla IV. Už všude je nějaký světlo, který jde z nějakého města nebo vesničky.
Tak já vám budu oponovat, já jsem před několika málo týdny, ani to nebude měsíc, zažil na evropském kontinentu toho Karla IV., protože jsem byl ve Španělsku zrovna v době, kdy tam padl ten blackout a byla tma jako v pytli, nic nefungovalo, nešla elektřina, nefungovaly pumpy, lidé se nemohli dostat z bytů, pokud měli elektronické klíče, takže tam bylo tmy jako hrom.
Já bych jenom doplnil, že to jsem nebyl já. Opravdu jsem to neudělal.
Já bych vás skoro podezíral, protože tma to je váš koníček. My se k tomu taky dostaneme, takže dnes cestujeme s Pavlem Suchanem, astronomem, popularizátorem vědy, který ví spoustu zajímavostí o té vědě a bude se nám jí snažit také v rámci toho našeho cestování možná i ke hvězdám zprostředkovat a přiblížit. My si povídáme o cestování, ale ono to není tak jednoduché. Já jsem nacestoval dost, mohl bych to počítat na tisíce kilometrů, ale když řeknu, že Pavel Suchan cestuje v milionech kilometrů, ve světelných rocích a tak dále, jednotka vzdálenosti v astronomii je vlastně jaká? To není světelný rok.
No je to taky světelný rok. Musíme teda upozornit diváky, že tyhle cesty neplatí. Jo? Vy jste tady říkal takový ty velký vzdálenosti. Ty jsou vlastně pro lidi zadarmo, protože to sem putuje to světlo z vesmíru a je to různý. Ve sluneční soustavě, což je takový vesmírný krcálek, to je opravdu naše těsný okolí, planetární soustava, tak používáme jednotku, které se říká astronomická jednotka. A astronomická jednotka je vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, čili 150 milionů kilometrů. Ale aby jsme nepočítali ty miliardy kilometrů, tak počítáme v astronomických jednotkách. Jakmile se dostáváme ale mimo naší sluneční soustavu do galaxie a do vzdáleného vesmíru, tak používáme opravdu světelné roky a to je jednotka, působí to, že to je jednotka času, když je to rok,
ale
je to jednotka vzdálenosti a je to taková vzdálenost, kterou uletí světlo svojí maximální rychlostí, kterou ve vesmíru známe, 300 tisíc kilometrů za sekundu po dobu jednoho roku. Takže rychle domácí úloha pro posluchače, 300 tisíc kilometrů.
Nebudeme je trápit.
Krát 60 máme, krát 24 máme den a krát 365 a jsme na 9,5 bilionech kilometrů.
Nepředstavitelné. 9,5 bilionu kilometrů. Já si nedovedu představit ani těch 150 milionů kilometrů Země od Slunce.
Ano, tomu se říká astronomická čísla.
Ale vy máte ta čísla stejně nějak pomotaná, protože vy se díváte dalekohledem, vozíte si dalekohled na cesty? Já tady mám jeden, ale ten by vám asi nestačil.
No já si vozím jenom triedr.
Otvírám kufřík.
No, to je ono.
A s tímhle jde něco vidět na obloze?
No tak pokud máte tmu, pokud máte dobrý pozorovací
podmínky. A jsme zase u té tmy,
no. Tak když ho tady vyndáte uprostřed Hradce Králové o půlnoci, tak při vší úctě k Hradci Králové, já to město mám strašně rád, ale těch hvězd tady bude vidět 200. ale když budete někde v, dejme tomu, v Národním parku Šumava, to je jedno z nejtmavších míst v republice, tak jich uvidíte 1900. A když se podíváte do Mléčné dráhy, tak tímhle s tím triedrem i v malém zvětšení už uvidíte spoustu hvězd v Mléčné dráze. Uvidíte hvězdokupy, uvidíte krátery na měsíci, ty největší. Takže i malej dalekolet už pomůže.
Já, který jsem se díval spíš do Mléčného baru než do Mléčné dráhy, si to zas neumím moc představit. Vy umíte jednu věc, a to se mi hrozně líbí, a ono to s tím cestováním souvisí. Vy umíte přiblížit ty vědecké jevy a ty vzdálenosti a ty zajímavosti tak lidsky, jak já to mám rád. A já jsem někde přečetl, že třeba když se díváte nějakým dalekohledem obřím na vzdálenost, takže je to třeba takové, jako kdybychom se chtěli odtud podívat do Portugalska a chtěli bychom tam v tom dalekohledu vidět hrášek. Tak to je pro mě prostě sci-fi. Máte rád sci-fi?
Strašně rád. Já jsem si vysnil jednu cestu, kterou jsem si splnil před 2 lety. Já jsem se chtěl poklonit u hrobu Žila Verna, protože Žil Verne je podle mě absolutně nejdokonalejší spisovatel sci-fi. Existuje sada 12 fotografií z vyobrazení románu Cesta na měsíc Verneovského a 12 fotografií z přistání amerických astronautů v programu Apollo na měsíci a sedí to jedna ku jedný. Takže já jsem prostě potřeboval ve svém životě dojet do Amiens a poklonit se k hrobu Žila Verna.
Takže se povedlo.
Jo.
To byla cesta snů, ale já jsem mezi tím vyndal, proto jsem se ptal na to sci-fi. Máte rád sci-fi i třeba létající talíře? Já jsem doma jiný než ten normální talíř nenašel.
Já jsem přemýšlel, jestli to stočíte ke gastronomii.
Astronomie a gastronomie,
to je rozdíl jednoho písmenka, jo?
Jo.
My jsme blízko. Ale létající talíře, já nemůžu říct, jestli je mám rád nebo nemám, ale my se samozřejmě setkáváme, my jako astronomové, se setkáváme běžně s pozorováním UFO a lidi volají a říkají, a viděl jsem mimozemšťany, ale my jsme trošičku jako zdrženlivější, nebo ne trošičku, dokonce hodně zdrženliví, protože víme, co za objekty na té obloze je a stačí jenom, když začne svítit velmi jasná Venuše jako večernice na večerní obloze a to se netrhnou na hvězdách telefony. Někdo to popíše správně, ale já už jsem zažil telefon, kdy mi popisoval pán, že vidí čajovou konvici nad západním obzorem. Podle jeho směrování bylo jasný, že kouká na Venuši, ale protože je to jasný objekt, tak se to na tom sklivci rozptiluje a jemu to vykreslilo čajovou konvici. No tak mohla to být taky zlatá truhla, ale byla to Venuše.
Cestujeme s Pavlem Suchanem zatím tak trošku fiktivně do vesmíru. Vy jste říkal, že jste zdrženlivý. A přitom jste prohlásil, že teď už nestojí otázka tak, jestli vůbec potkáme mimozemšťany, ale kdy. Tomu říkáte zdrženlivost?
Ne, za tímhle si stojím. Já jsem zdrženlivý v tom vysvětlovat záhadu tím nejméně pravděpodobným. To znamená, viděl jsem něco neobvyklého na obloze a hlásím, já jsem viděl mimozemšťany. To je jako, kdybych já se probudil ráno, kouknu z okna a zjistím, že tam není auto, tak telefonuju na policii a řeknu, prosím vás, okamžitě přijeďte, moje auto ukradli mimozemšťani. No, já netvrdím, že to není úplně nemožný, ale asi je to teda jako logicky ta nejmíň pravděpodobná situace, byl to asi zloděj, nebo mi to odtáhli, protože jsem přehlídl značku dneska zákaz parkování, takže k tomu jsem zdrženlivý, ale k životu ve vesmíru dneska astronomové mnohem víc stíhnou, protože jsme na prahu pravděpodobně možná objevu života ve vesmíru. Kdybyste se na to ptal před rokem 1995, tak já tady omdlím, nebo začnu říkat, no prosím vás, to my vůbec nevíme, jako život může být jenom na planetách, těch známe 9, to ještě bylo Pluto planeta a žádný jiný, dneska ji známe na 6000 a známe několik desítek podobných zemí. Teď v roce 2026, příští rok, poletí do vesmíru sonda Plato, na který se podílí taky Česká republika, která má za úkol najít druhou zemi. Tak, jak to říkám, to znamená stejné podmínky, stejná planeta. No jestli tam život nebude, tak máme problém. Jak je to možný, když přeci tady vaše paní bude dělat svíčkovou podle receptu a já budu dělat svíčkovou podle stejného receptu? No to nedopadne stejně, ale druhá paní bude dělat svíčkovou podle stejného receptu.
Já nebudu hodnotit, která bude lepší.
Tak z toho
bude
svíčková. Takže tam by měl být život. Takže jsme teď velmi nedávno byl objev v atmosféře jedné planety, kde je pravděpodobný, že by tam opravdu nějaký živý organismus mohl být. Trošku blbý je, teď to znělo optimisticky, že my si s nima moc nepokecáme, protože ten život bude někde ve vesmíru, a dejme tomu, řekneme 50 světelných roků, začali jsme světelnými roky, no tak to znamená, že napíšeme jim teda SMSku, jako našli jsme vás, tak jo, tak jim ji tam pošlem.
Jde o to, jak mají moderní mobil.
No právě, no tak 50 let tam poletí ta zpráva, dejte jim rok, ať to dešifrujou, neznají takovou zaostalou techniku a oni teda po 51 letech odešlou zprávu zpátky.
A to mi už to nebude.
A nám to za 101 let přijde a bude tam znít, prosím vás, my jsme to nepřečetli celý, pošlete to ještě jednou.
Tak já zůstanu u té normální korespondence a vraťme se z vesmíru trošku na zem k tomu cestování. Vypravme se do Chile, protože vy jste tam byl a mě trošku zaujalo, tam sídlí Evropská jižní observatoř a přitom jsme v Chile.
No?
Není to trošku proti sobě? My expandujeme tak, abychom jako Evropa měli lepší přehled?
Ne, ten důvod je úplně prozaický, naprosto jednoznačný, protože centrum naší galaxie, když se budeme dívat jako směrem do středu naší galaxie, tak je na jižní polokouli. Čili ze severní polokoule nejsme schopni pozorovat. My máme víc objektů velmi zajímavých na jižní polokouli, myslím my pozemšťani. To znamená, že logiku má stavět ty velké hvězdárny nejenom teda na severní polokouli, ale ty největší opravdu na jižní polokouli. Proto Chile a Chile proto, že tam je poušť Atacama a to je nejsušší místo na zemském povrchu. A to znamená, že tam je nejméně vlhkosti, je tam průzračný vzduch a poušť Atacama je opravdu, tam se nedá žít. Astronomové tam mají takový jako velký hotel, takový jako, vypadá to jako skleník. A tam vládne trošku jako komunismus v tom dobrým slova smyslu, protože tam je k dispozici jídlo, pití, tak, jak ten člověk potřebuje, protože tam si jinak neužijete. Tam dokonce stalo, je to asi 2 roky, kdy v té poušti Atacama se ztratil astronom, šel na procházku, uvíz v kamenu a našli ho za 3 měsíce úplně vysušenýho. Čili to je opravdu nebezpečné místo pro život na Zemi, ale pro astronomy je to absolutní ráj.
No a přitom, jak jsem se dočetl, za to zase může astronomický jev, nebo jev, který si s tím nějakým způsobem já aspoň spojuji, protože tou zemskou rotací se odklánějí mraky a v téhleté poušti je srážkový úhrn za rok 1 mm.
Je to tak, jsou tam místa, kde 400 let údajně nepršelo, ale je teda pravda, že předloni, myslím, tam napad metr sněhu, takže tahle statistika teď znamená, že tam nenasněží asi 1000 let.
Jak se vám tam líbilo?
První věc, kterou tam zažijete, je jako naprostý sucho, takže opravdu se člověk musí natírat rty a pít. Druhá věc, kdo má rád, když je něco zadarmo, tak tam by si užil, protože já jsem v životě nezažil jiný místo, kde by bylo zadarmo takový ty velký zásobníky opalovacího krému s faktorem 50, který když koukáte na ty regály v té drogerii, říkáte, jestli já se nenechám radši spálit, to je tak drahý, protože tam to UV záření je opravdu extrémní. To znamená, to je iba rakovina na pochodu, když to trošku přeženu, takže tam můžete, jakmile vyjdete ven, tak si můžete čerpat. Jsou tam semafory, které vám ukazují, jak nebezpečný právě je být na slunci, ale samozřejmě se pozoruje v noci, ale vy se tam pohybujete i ve dne.
Ta Evropská jižní observatoř má zkratku ESO. To bude asi v té karetní hře našich informací opravdické ESO.
No, v přeneseném slova smyslu to tak opravdu je. Ono je to samozřejmě z toho anglického názvu European South Observatory.
A to jsme, ESO. To jsme si postavili opravdu jenom my z Evropy.
Je tam i Chile samozřejmě, protože je to na českém území. A postavili to evropské státy, je to nezisková nevládní organizace. Česká republika je prvním členským státem z té východní Evropy postsocialistického od roku 2007 a jsme tím pádem v tom nejlepším astronomickém klubu. Je tam nejvýkonnější dalekohled, já paradoxně neříkám největší, protože to jsou 4 8,2 metru dalekohledy, které se dají spojit počítačově do obrazu nejvýkonnějšího dalekohledu světa.
A četl jsem správně, že tam je česká dokonce hradecká stopa, že kdybych tady přešel přes ulici, my jsme teď v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové, veřejná nahrávka pořadu Na cestách a mě by ta cesta trvala možná 3 minuty, 5, byl bych v Aldisu a tam v té budově sídlí firma, která se podílí na tomhletom zařízení v dalekém Chile. Jsem správně?
Je to tak, jste správně, takže to máme to nejkratší cestování dneska. A je to úžasná věc, protože vy dneska jako astronom nedojíždíte daleko ledům, téměř nikdy, jenom když je potřeba opravdu na místě servisovat. To znamená, že se pozoruje na dálku. Takže když byste nás navštívil na hvězdárně v Ondřejově, přišel, dejme tomu, v 10 dopoledne do pracovny nebo do takového velínu, tak si poťukáte na čelo, protože ty moji kolegové budou pozorovat noční oblohu, ale v čele.
Dozněla další písnička a já se vracím k Pavlu Suchanovi, ke stolečku v kavárně Muzea východních Čech. My jsme byli na Evropské jižní observatoři v Chile. Evropská severní observatoř, tam jste byl určitě také, takže... Kam jste si balil kufr?
Bal jsem si kufr tam, kam leckdo, když kouká na ten last minute, jestli nepoletí na Kanárské ostrovy. Tam jsou na dvou kanárských ostrovech, na Tenerife a na La Palmě, jsou velký observatoře, přesně jak jste říkal, říká se tomu Evropská severní observatoř, protože je to teda na severní polokouli. Je to opravdu evropská, i když teda kanárské ostrovy jsou uprostřed Atlantiku, nebo ne uprostřed, teda rozhodně v Atlantiku, ale patří Španělsku, takže v tomto smyslu ano. Na La Palmě je dokonce největší dalekohled 10 metrů 40 cm, který je v kuse, v té Chile jsou to 4 8 metry, že jo, který se skládají. A na Tenerife je to doslova ráj, tam máme dokonce českou stopu, protože pozorujeme z observatoře v Ondřejově na dalekohledu Gregor, který je sluneční, má průměr 1,5 metru, když se tak všimnete, jako jak svítí slunce vlastně, tak se vám zdá, že nepotřebujete velký dalekohled a naopak ten velký dalekohled, který se speciálně chladí, tak vám přinese spoustu detailů, takže 1,5 metrový dalekohled na slunce se používá i pro český astronomy, přestože je na Tenerife.
A teď mi povězte, jednak mě, jednak našim posluchačům pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, ale i lidem tady v kavárně Muzea východních Čech. Vy pokaždé, když jedete do nějaké takové destinace, jak jste říkal, last minute, tak tam hledáte nějaký dalekohled, anebo také máte sebou občas i plavky. Cestujete i tímhletím způsobem. Já vím, že jste byl na Kubě. Hledal jste tam hvězdy a tmu.
No tak začnu od té Kuby. Samozřejmě první, na co se mě všichni ptali, říkali, tyjo, ty jsi byl na té Kubě, tam musela být má jak v pytli, protože oni tam furt vypínají tu elektriku, jsou tam ty blackouty. A já jsem odpovídal úplně praštěně a nešťastně, že jsem tam tu tmu nezažil, protože ty Kubánci, kteří jsou absolutní chudáci, ten stát na ně opravdu kašle zvysoka, ale jsou to jako vlastně strašně hodní lidi a strašně pěkný je tam bejt, tak oni už jsou na to zvyklí a mají agregáty. To znamená, když vypne elektrika, tak oni, aby aspoň si vohřáli vodu nebo uvařili, tak pustí agregát.
Tak oni vám to kazili.
A když už běží agregát, tak tam mají světla na tom pozemku jak hrom. Takže já jsem byl ve Vinales, to je národní park, nádherný místo, příroda, byl blackout, my jsme byli tak spokojení a nastartovali vedle agregáta, už tam bylo světlo jak na Václaváku.
No já jsem se ptal, jestli si vozíte plavky, dobře, tak tam jste je možná měl. Vozíte si ještě nějaké další propriety? Já třeba, když se objevila zpráva, že bude alespoň částečné zatmění slunce, tak jsem nelenil, vypravil jsem se do prodejny pro svařeče a teď jsem z kufříku vyndal takovéto magické sklíčko, kterým prý se na to může koukat, protože to se mi nestane nic s očima. Co vy balíte do kufříku? Balíte dalekohled nebo balíte jenom počítač? A
vidíte, taky mám
připraven,
filtr.
Kdyby náhodou zatmělo?
No, nejenom kvůli zatmění, ale kvůli velkým slunečním skvrnám. My jsme teď letos pravděpodobně, možná se to zjišťuje zpětně, v maximu 11-leté periody sluneční činnosti. A teď zrovna před pár dny vyšla skvrna spoza druhý odvrácený straně slunce, která je výrazně větší než naše země a je vidět očima, nebo byla vidět očima. Teď bylo zataženo několik dní, tak teď jsem to neskontroloval. Teď začíná svítit slunce, když jsme tady uvnitř, takže to nezjistím. Takže vyplatí se mít svářecké sklo u sebe, protože když pak uslyšíte v rádiu nebo někde na sociálních sítích, na webu si přečtete v novinách, že je vidět velká sluneční skvrna, tak se na ní můžete podívat. Samozřejmě, já patřím ještě mezi generaci, když takovýhle vymyšlenosti typu ty mailarové folie, ty speciální brejle nebyly a pozorovali jsme zatmění slunce nebo skvrny přes začazený sklíčko. Dneska se to nedoporučuje, aby jsme jako si nepoškodili zrak, ale musím přiznat, že ještě vás vidím, Petře, docela dobře.
Patříte k těm fandům, kteří, když se objeví informace, že od někud na země kouli nebo v Evropě bude vidět něco zajímavého, ať už v noci při té vaší oblíbené tmě, nebo normálně, že se tam vypravíte? Jste takový cestovatel?
Jo, určitě jo, ale nevychází mi to samozřejmě jako z praktického života neustále.
Ale to musí být průšvih, když vy se tam vydáte a pak je zatažená obloha a vyjedete zpátky.
No to jste použil velmi slušné slovo, to je ještě mnohem horší. To je samozřejmě balér a je to běžný, ale existují zejména pro zatmění slunce, existují predikce, které vycházejí prostě z desetiletí nějakého počasí v tom datu, takže my víme zhruba, že máme 50% pravděpodobnost a když je to 80% pravděpodobnost, že bude zataženo, tak jako to není úplně jako v žebříčku, ale já asi jako nejúžasnější zážitek mám z mýho prvního, ne, to nebylo první. První zatmění slunce bylo úplný v Maďarsku v roce 1999, 11. srpna. To je za Humny a měli jsme teda štěstí, protože většině Evropy pršelo. Tady v Česku to bylo maximálně 99%, čili tady nebylo úplný zatmění a v Maďarsku jsme to viděli. Ale pak v roce 1994 jsem pořádal expedici, organizoval do Maroka. A to byla celková cesta tím Marokem, včetně pozorování spouště, noční oblohy a to bylo prstencový zatmění slunce, čili speciální případ, kdy měsíc je o něco dál než běžně a to znamená, že je o něco menší, když se něco vzdaluje, tak se to zmenšuje a nestačí zakrýt celý to slunce a kolem toho měsíce svítí prstýnek. A to bylo úžasné, protože my jsme měli na tom terénním nákladňáku, my jsme jeli dvěma terénníma nákladňákama a do znaku jsme si dali s prominutím blbce štíra. A když jsme měli toho štíra, tak nás chytli policajti a řešili, jako jestli vlastně nejsme jako na lovu těch štírů, tak ono, tam nemusíte na lov, tam stačí vstát a máte ho v botě, že jo? Takže to není žádný problém.
Takže vy jste si je vlastně přivolali do hnízda.
A oni nás pak hlídali a pozorovali s náma to zatmění. Byl jsem na pomezí Československa, jsme jeli za takzvaným meteorickým deštěm. My známe meteorický roj Perzeidy 12. srpna pravidelně 60 za hodinu, 100 za hodinu, ale pak můžou existovat meteorické deště, které jsou dejme tomu o 400 za hodinu a to jsme jeli právě kvůli počasí, jsme jeli furt z Prahy a furt jsme to švihali, až teda skoro na slovenských hranicích jsme viděli 10 minut a to jsem poprvé zažil. Vy, když koukáte na ty Perzeidy, tak máte teď padla hvězda, pak minuta nic. Ale tam to bylo teď, další. To bylo úžasný, jako fakt frekvence, jako by to pršelo teda.
Na to asi paraple nestačí.
Paraple na to nestačí, ale nemusíte se bát, nic z toho nedopadá na zem. Tyhle ty věci opravdu jsou drobný a schořej.
S Pavlem Suchanem bych se nebál, protože to je odborník na astronomii a na vědu, která se kolem toho točí. Cestujeme trošku zvláštním způsobem. My máme v České republice, nevím, jestli jsou jiné státy taky tak bohaté, zhruba asi 30 funkčních hvězdáren. Když tomu přidáme planetária, tak jich je asi 60. Je nějaké místo, kde jste z těch počtů nebyl? Není.
No, přemýšlím. No, nebyl jsem možná v některých z těch nových, protože dneska, nemyslím obecní nebo krajský nebo okresní, ale dneska, když má člověk peníze a tu zálibu, tak jsou lidi, kteří do toho fakt nastrkají klidně milion korun, protože daleko let za 400 tisíc není úplně výjimka a pak ještě musíte postavit to kopuli. Tak ve všech nových jsem asi úplně nebyl. Ale ještě navážu na to vaši otázku, jestli ty ostatní státy jsou na tom tak. On je tohle paradoxně pozůstatek a proto je to velmi podobný ve východní části Německa, v bývalé Německé demokratické republice. Bylo to spojené s tou politickou doktrínou, protože minulý režim nás ved k materialistickému pohledu a že žádný Bůh neexistuje a mysleli si, že když budou stavět ty hvězdárny, jak ty astronomové koukají do toho vesmíru a jak vidějí, že tam ten pán Bůh není, no pán Bůh není vidět, že jo, čili jako jasně neviděli to, tak že to podpoří vlastně jako ten pohled toho marxismu, leninismu, akorát se to vymklo trošku z ruky, protože mnoho, můžeme jmenovat Jiřího Grigara, astrofyzika, mnoho astronomů je věřících.
Vy jste byl u toho, když se objevil v České republice první park tmavé oblohy. Cestujeme z Hradce teď do Jizerských hor?
Ano, není to tak daleko. Já dokonce teda jsem si dovolil přinést dárek. Tadyhle v té krabičce je pravá jizerská tma. Jako vypadáme jako cvoci, to já uznávám, ale já jsem tu krabičku opravdu otevřel tam v těch jizerkách, v té oblasti tmavého
oblohy. A zatmělo se vám.
A zavřel jsem jí. Trošku problém je v tom, že se na ní jako nemůžete to otevřít za světla, to by se kontaminovala a ve tmě ji neuvidíte, ale je to dárek pro vás. Jo?
Tak to moc děkuju. Já to přidám k dalšímu trošku bizarnímu dárku. Mám doma plechovku, ve které je pravý zdravý jihočeský vzduch. Takže výborně, když ji otevřu, výborně. Tak je to v čudu, protože ten džin z té plechovky vyletí, to bude jako s tou tmou.
To je to samý, ale oboje vám prospěje vašemu zdraví. Takže když se nadechnete toho čerstvého vzduchu, když to stihnete a když si pustíte tmu do vaší ložnice, určitě vám to prospěje.
Žena už se bojí, dokolika tady budu. Dobře, moc krát děkuju a pojďme za tou tmou. Jsme v jezerkách, ale co třeba takový ostrov Lastovo?
To je jedno z tmavých, jedno z nejtmavších míst v Evropě. Já jsem tam byl na evropské konferenci právě o světelném znečištění a protože Lastovo byl ve skutečnosti vojenský ostrov, tam byla vojenská základna.
Musíme tam přidat, že jsme v Chorvatsku.
Pardon, já to považuji úplně za samozřejmě.
Samozřejmě, pro vás jsou to štace, kousek tady protože odtud, je tam tma hlavně.
No ale můj druhý domov je hlavně ostrov Korčula, já tam jezdím, už se známe 3 generace.
Jenže ten vás nebaví, tam je moc světla.
No samozřejmě, no, i když je tam teda astronomický klub, nevím, co tam dělá, ale ne, uvnitř ostrova relativně tma je, ale to Lastovo vlastně je málo obydlený. A já jsem tam zažil úžasnou věc, kterou běžně člověk nezažije. My jsme tam byli v září, takže já jsem nebyl takový frajer, abych vlez teda už do studeného Jadranu. Ono je to ještě hodně daleko vlastně už od pobřeží. Ale kolega, můj přítel, brněnský doktor Jan Holan, můžeme ho jmenovat, protože to byl hrdina, skočil, my jsme tam byli o půlnoci. O půlnoci jsme vyjeli na lodích, aby jsme viděli světelkující plankton. To je běžná věc v mořích, ale...
Takže vy jste nekoukal nahoru, ale dolů do vody.
My jsme paradoxně koukali dolů do vody, ale my ho většinou nevidíme, protože jsme v nějakém rezortu, kde se svítí. A on tam skočil a já jsem poprvé viděl toho Ježíše z toho Rio de Janeiro akorát pod vodou, protože jak on dělal ty tempa, tak kolem celého těla světelkoval a on vypadal fakt jak ten v tom Rio de Janeiro. Absolutní zážitek. Možná si někdo teď vzpomene, že někde na internetu viděl takový modrý vlnky u pobřeží na oceánech a to je právě ten světelkující plankton. Čili já to dělám dneska tak, že na tý mý oblíbený korčule si jdu do takového stínu a čechrám tu vodu a skrz ty prsty proplouvají vlastně jiskřičky. Je to obdoba světluše, který máme tady na Zemi. Čili když je něco vlastně ta vlna podráží, tak oni zasvětelku, jo.
Vy jste pro náš pořad zajímavý člověk, protože my většinou hledáme světlo na konci tunelu, vy jdete obráceně, vy v tom tunelu hledáte tmu a doufáte, že ten tunel nekončí.
Já to říkám, tma je důležitá.
Máte rád vlaky s dlouhými tunely? To byste si lebedil ve Švýcarsku.
Já mám hlavně rád vlaky. Takže já patřím mezi ty, který jezdí do Ostravy vlakem, protože co bych kroutil volantem. Dneska už se na sebe trošku zlobím, protože se nedívám na krajinu, ale jak je prostě k dispozici Wi-Fi v každém vlaku nebo v každém rychlíku, tak nastartuju počítač a pracuju.
Ani nevíte, jestli jste v tunelu, anebo jestli
mějte nevím,
nějaké...
Nevím, ještě, že tam hlásej, že mám vystoupit už.
Cestovatel Pavel Suchan a jeho vlaky. Jaké jsou parametry třeba pro tu oblast tmy, tak jak vy to máte rádi, třeba ať už jsme v chorvatském Lastovu nebo na jiných místech, Slováci mají park tmavé oblohy, kousek od Brezna, tam jste určitě taky byl.
Byl, tu jsem
spolu,
zakrádal. Ono je to tak, že teda doufám, že budeme jmenovat někoho jiného, ale v tom roce 2008, kdy přišla iniciativa z polské strany založit něco takového jako česko-polská jizerská oblast tmavé oblohy, tak jsme vytvořili memorandum, na základě kterého 6 institucí, 3 polské a 3 české ji vyhlásili. A tohle memorandum si potom brali postupně jako vzor park tmavé oblohy Poloniny na Slovensku, u toho Brezna, Velká Fatra, teď Muránská planina, Národní park, ale u nás máme ještě Beskydskou oblast tmavé oblohy, ta je Československá, a Manětínskou oblast tmavé oblohy v západních Čechách. A teď se připravuje Podýská oblast tmavé oblohy. Takže všechno je to na základě takového dobrovolného memoranda.
Vám by se líbilo, já se zase vracím k tomu Španělsku, kde jsem teď natáčel s Českou televizí Ostrava postřehy odinut. My jsme byli v Národním parku Cabaneros, což je národní park, který pojmenovali podle chýší, ve kterých se tam bydlelo. Tam jsou kromě jiného obrovská hnízdiště ptáků vzácných, ale říkali nám, že se tam sjíždějí právě přátelé tmavé oblohy, protože je to asi 400 kilometrů čtverečních a tam prý se dají pozorovat ty hvězdy lépe. My jsme o tom mluvili, z Hradce bychom viděli pár desítek hvězd, v těchto oblastech jsme na stovkách.
Tam jsme už klidně jako na 2000. Jo? V České republice máme tak největší počet kolem 1900. A kdyby teda tady byla tma jak v pytli, jak za toho Karla IV., jak jsme o tom na začátku mluvili, tak by jich bylo 3000. Akorát by nikdo neměl trpělivost teda počítat, že jo, od východu na západ. Takže my si vlastně sami můžeme určit, jaká je míra toho světelného znečištění nebo nedostatku tmy podle toho, kolik vidíme těch hvězd. V každém případě ale nejlepší podmínky u nás jsou v horských oblastech, v těch oblastech tmavé oblohy a nejtmavší prostředí je v Národním parku Šumava a v Novohradských horách.
Takže teď z Národního parku Šumava a Novohradských hor zase k písničkám a pak už půjdeme do finále, protože čas nám rychle utekl, my cestujeme strašně rychle ve světelných letech s Pavlem Suchanem, takže půjdeme do finále, já se ho zeptám, kam musíme cestovat, když jsme na cestách, abychom našli astronomický střed Evropy a možná překvapíte, že to nemáme tak daleko. Zeptám se, kam budeme cestovat letos za výjimečnými jevy, které nás čekají na obloze. No a myslím si, že se nám to tam ani všechno nevejde, takže raději hned hrajeme. Pořad na cestách, tentokrát s hostem Pavlem Suchanem, astronomem a popularizátorem vědy, se nám chýlí k závěru. Já tu mám sice ještě nějaké rekvizity, ale představte si, že Pavel Suchan mě taky překvapil a má tady jednu rekvizitu dokonce ve skleničce, tak já se ho hned zeptám, ale než to udělám, co to přinesl, tak jsem si nalistoval něco, co určitě znáte, písně kosmické.
Ano, ano, písně kosmické, které napsal Jan Neruda. Tak,
to je vaše Bible?
No, není to naše Bible, ale já k ním vzhlížím s obrovskou úctou, protože když si vemete, když někdo píše básně nebo verše, tak často dá upřednostní to, aby to hezky znělo, aby ten rým byl správně a už trošku jako veme stranou, jestli je to správně jako věcně. A Jan Neruda, krásně o tom přednáší Jiří Grigár, v nich nemá jedinou astrofyzikální chybu. To je vlastně jako svědectví znalosti astrofyziky v jednoduché a básnické formě v době, kdy to ten Neruda psal. Úžasný dílo. A my je máme na Hvězdárně v Ondřejově, tu základní otázku toho žabáka, jak se ptá, nebo jak se toho žabáka ptají ty žáby, jsou-li tam žáby taky, to je ta otázka na ten život ve vesmíru. Vy jste se ptal na mimozemšťany, ale oni se ptají na žáby, samozřejmě sebestředně, že jo, nás zajímají inteligentní bytosti, ale žáby tam jsou možná taky. Tak to tam máme vyryto na pracovně zakladatele Josefa Jana Friče a na tu otázku vlastně do dneška nemáme odpověď, to je úžasný.
Já bych se rád zeptal, odkud, protože jsme v pořadu na cestách, je ta rostlinka, která původně se tvářila jako jakési klubíčko, no a teď už se nám to rozvinulo.
Já ji tady ukážu kolem. Tuhle kytku miluju ze všeho nejvíc. Nevím,
povídejte,
květina to možná není, je to opravdu jenom rostlina. Je to pouštní růže. A mě na ní fascinuje to, že ona vypadá, já jsem ji měl naposled ve vodě před 2 lety. Vypadá absolutně mrtvá, je to suchý klubíčko.
To by byla rostlina ke mně domů, já bych nemusel 2 roky zalívat.
To je pravda, za to vás nikdo nebude kárat, když ji nezalejete.
A ona pak vykvete.
Protože jí se nic nestane.
To je
a je teda z Maroka, právě z té cesty za tím prstencovým zatměním slunce. A já ji mám doma vlastně od roku 1994, jednou za 2 roky ji zaleju, tak teď jsem ji vzal sem, ať se vyvenčí do Hradce Králové. A vidíte, že trošku jsem měl trému. Jsem si říkal, co když už se nerozvine, ale rozvinula se.
Tak právě jste slyšeli i odpověď na otázku, co si Pavel Suchan vozí z cest. I pouštní růže. Tak to je nádhera. Já jsem ale říkal, že nám poradíte, když jsme na cestách, kam se vypravit za astronomickým středem Evropy. Nebude to dálka, já vím.
Nebude to dálka. Jsou to teda střední Čechy. Je to u městečka Kouřim. Můj tatínek jednou, když jsme jeli do Kouřimy, tak říká tomu autobusákovi, kupoval lístek a říká Kouřim. A ten se na něj podíval, říkal, to se tady nesmí, pane. Tak to, podle toho si to můžeme zapadat. Není to Kouřim, ta je zase u Brna. A těsně vedle toho městečka Kouřim, kde je taky mimo jiné úžasný Slovanský hradiště, to je opravdu jako místo jako velmi historický, tak tam je průsečík 50. rovnoběžky, čili středoevropské rovnoběžky a středoevropského poledníku 15 stupňů východní délky. A je to uprostřed pole. A tam, když si stoupnete, já jsem tam byl nedávno teď s Českou televizí, tak jsme ukazovali mobilu GPSky, kde tam dojdeme, tak tam jedině v tom místě, je to praštěný, ale jedině v tom místě platěj předpovědi astronomických úkazů pro Českou republiku, které jsou vydané ve hvězdářské ročence. A taky možná, když občas posloucháte Českou televizi, tak tam říká ten meteorolog, dneska slunce vyjde na 50. stupni severní šířky a 15. stupni východní délky, slunce v tolik a tolik.
A kdo by to jezdil pořád kontrolovat? Na
všude, všude se to musí přepočítávat a je to klidně 20 minut, ale tam to platí nad do puntíku.
My už musíme zrychlit, takže ještě pár tipů na to, co uvidíme a kam zatím musíme v tom letošním roce. Něco už jsme prošvihli, něco už proběhlo, ale mě třeba zaujalo, že jsem si nevšiml, že Mars byl u jesliček. Ta návštěva mi nějak unikla?
No, to se nemyslí, to dětské zařízení. Jesličky jsou taková otevřená hvězdokupa v souhvězdí Raka. A vždycky, když planeta, která je jasná, prochází před nějakým seskupením hvězd, tak je to hezký pohled třeba i pro ten váš triédr, který nezvětšuje mnoho, ale vlastně má široký zorný pole.
Jsme ale 7. září?
7. září, úplné zatmění měsíce, uvidíme ho část, ale uvidíme.
U nás bude vidět?
U nás bude vidět.
Tak opráším to.
Po východu měsíce večer určitě stojí za to se podívat na planetu Saturn, která projde takzvanou opozicí, čili bude proti slunci a bude vidět celou noc. Začne to v srpnu a zhruba do října budou dobrý pozorací podmínky.
Také stačí být doma?
Také stačí být doma.
A je pak něco, kam se chystáte, co tak, nemáme tak šanci?
A to, no ne, kam se chystám, ale kdo máme šanci? Určitě teď pište do diářů, budou tam všichni z Evropy, 100%. 12. srpen 2026, příští rok, bude úplné zatmění slunce v tom vašem milovaném Španělsku, co jste několikrát zmínil, tak tam proběhne do roku 2080 od nás nejbližší úplné zatmění slunce. My buď to musíme za ním cestovat, a nebo počkat zhruba 400 let, protože jednou za 400 let je to tak zhruba na jednom místě země koule. U nás nemusíte cestovat, kdo nemáte peníze, tak to nechte a přepište si do diáře 7. října 2135, to bude vidět tady. Ale tam bude úplný slunce nejbližší k nám, 12. srpen 2026.
Už se ani neptám, kam v srpnu příštího roku pojedete. Poslední krátká anketní odpověď, cestovatelský sen astronoma Pavla Suchana.
Pro mě by to byla Antarktida, ale to bude obtížný.
Tak já vám přeju, ať se to splní, tak jako i účastníci dnešní veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech. Já vám děkuju za návštěvu, za to úžasné, zvláštní, poněkud ale nesmírně zajímavé cestování.
Krásný večer.
No a s vámi, vážení posluchači pořadu Na cestách, se těším opět za týden v pondělí po 18. hodině Na cestách. Zdraví vás Petr Voldán.